Blasiða 10. Vélrænn leiðsöguhundur. Eins og annars staðar í samfélaginu er horft til vélvæðingar og gervigreindar þegar hjálpartæki blindra og sjónskertra eru annars vegar. Fyrstu skref á einni slíkri vegferð voru stigin í mars á þessu ári í háskólanum Berkeley í Kaliforníu. Þar var kynntur vélhundur sem ætlað að taka við starfi leiðsöguhundsins. Prototípan sem mætti segja að væri eins konar hvolpur sýndi að hún gat haft auga með notanda sínum og leitt hann öruglega kringum hindranir. Þetta gerir hún með því að notast við leysitækni. Vélhundurinn mun nota leiðsögubúnað sem sjálfvirt hlaði niður í hundin og getur þannig uppfært sig án teljandi vandræða þegar á þarf að halda. Xiongyu Li, verkefnastjóri verkefnisins, segir að síðan væri hægt að láta hunda miðla reynslu sinni til annara hunda. Þegar tæknin verður ódýrari, væri hægt að hugsa sér að tölvuhundur sem þessi gæti orðið algeng sjón. Hundarnir gætu líka nýtt sér GPS-tækni og gætu því notendur sagt nákvæmlega til hvert hundur á leiða þá, nokkuð sem venjulur hundur getur að einhverju leiti gert ef hann þekkir til en að ekki að öllu leiti. Stóri leiðsöguhundurinn í herberginu er þó spurningin félagsskap og vináttu. Þótt vélhundar geti ratað og stýrt notanda sínum, geta þeir ekki veitt hlýju eða félagsskap. Leiðsöguhundar eru ekki einungis hjálpartæki, þeir eru einnig félagar, vinir og jafnvel fjölskyldumeðlimir. Það þessi taug sem myndast milli notanda og leiðsöguhunds sem gerir sambandi sérstakt. Hundurinn ekki bara tæki sem kemur notandanum á milli staða. Á meðan tæknin hefur ótrúlega möguleika á að bæta líf blindra og sjónskertra, skipting á venjulegum leiðsöguhundum í vélræna hunda ekki forgangsmál. Og efst á blaðsíðunni er ljósmynd, þar manneskja sem að með bundi fyrir augun og hún reyndar með COVID-grímu líka og hún heldur í tauminn á vélhundinum og ég ætla að lýsa honum aðeins hér, þetta er eins og lítið tæki hreinlega á fjórum fótum með liðamótum og allt. Þannig að þetta svona vél sem að labbar, hún ekki á hjólum, heldur á fótum. Neðsta blaðsjunni tvær auglýsingar. Það Jóhann Rönning og svo það innréttingar og tæki fyrir þitt heimili. Á blaðsjöðu 11 heilsíðu auglýsing. Þar fyrst stór mynd af litríkum krílum og innfellt textin Krýli World og fyrir neðan önnur mynd af svona fígúru Krýli og til hægri við þá litlu mynd í svörtu letri Krýlin hennar línurutar fást í verslum blindrafélagsins Hamrahlíð 17.